ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊካና ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አለት 11 ጥር 2016 ዓመተ ምህረት በመክንያት ዝጣቱ 11 ዓመት አበ ቅድስት መንበር ለናይ ስተፈላለ ሀገራት ሎካነ መንግስታት አብ ሀገረ ቫቲካን መርሃዊ ናይ ጉባኤ አዳራሽ ተቀብለም ዘረባ 5 ስምዑ እንከመልከት ቅድስት መንበር አብዝዋን እዚ በጠቅላላ ምስሚትን 80 ሀገራት በሐዋርያው ልኡካት ዝቆመ ናይ ወጻር ከባተ ከመዘለዋን ናይ ዘን ምስሚትን 80 ሀገራት ዓለም አብ ቅድስት መንበር ልኡካን መንግስታት ወነ ከመዘለውን በተወሳኺ ድማ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ወኪል ኣብ ቅድስት መንበርን ከምኡውን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ቅድስት መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽን ናይ ማልታ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ወኪልን ናይ ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ፍልስጥኤም ቋሚ ልኡኽን ኣብ ቅድስት መንበር ከም ዘሎን ካብ ዕለት 4 ሰነ 2015 ዓመተ ምህረት ንነጀው ድማ ቅድስት መንበር ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ካሪብያን ሃዋርያዊ ተዓዛቢ ከም ዘለዋ ናይ ቅድስት መንበር መግለፂ የዘኻኽር ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ቅድስት መንበር 4 ስምምዓት ማለት ዕለት 1 ሚያዝያ 2015 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ናይ ኢኮኖሚን ቁጠባን ምስ ናይ ኢጣልያ ሪፐብሊካዊ መንግስቲ ዝተበፅሐ ናይ ስምምዕ ውሳኔን ዕለት 10 ሰነ 2015 ዓመተ ምህረት ቅድስት መንበርን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኢኮኖሚን ቁጠባን ጉዳይ ዝምልከት ናይ ወፃኢ ጉቡእ ክፍሊት ግብሪ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝብል ናይ ስምምዕ ውሳኔ ከም እተፈራረሙን ዕለት 26 ሰነ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ፍልስጥኤምን ቅድስቲ መንበርን ዕለት 14 ነሓሰ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ቲሞር ኤስትን ዕለት 22 ሰነ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ጫድን ዕለት 10 መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት ብናይ ቅድስቲ መንበሮና ጸሓፍን ናይ ኩዌት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ዝተፈጸመ ክልኣዊ ናይ ምምኻር ውሳኔ ዝምልከቱ ስምምዓት ከም እተፈረመ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የዘኻኽር።